þingmaður Suðurkjördæmis, er það ekki rétt? Jú, fjórði þingmaður.
Herra forseti, ég langar að í framhaldi einmitt af því svari sem að háttvirtu þingmaður Ásta Möller svarar hér því andsvari sem að hún fór í varðandi þingmann háttvirtan Lúðvík Bergvinsson einmitt það hvernig þessi umræður að ná í gegn og það er akkurat það sem er að gerast. En spurning mín til þingmannsins var sú þar sem að háttvirtu þingmaður Ásta Möller las nú hér upp úr fjölmiðlunum svolítið og fór yfir þau skrif sem verið hafa, hafa fjölmiðlarnir að mati þingmannsins útskýrt hlutina nógu vel fyrir þjóðinni? Hefur verið tekin alvöru greining á málinu í ríkisfjölmiðlunum til dæmis? Hefur það verið gert nógsamlega til þess að þjóðin hafi fengið á hlutlausan hátt skýringa á þeim málum sem hér ræðir? Ég held nefnilega að svo sé ekki. En mér langar að spurja þingmanninn þetta, en núna er það rétt að þetta er að ná í gegn. Það er að byrja að fara í gegn. En ég held að fjölmiðlarnir þurfi að gera betur og meira. Setja almennilegan skýring, frétta skýringa þar sem að farið er yfir málum.
Háttvirtur